Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Katechezė apie Šventojo Pauliaus laiškę Galatams smerkiamą veidmainystę. Popiežius pasveikino Tokijuje prasidėjusių parolimpinių žaidynių dalyvius. Nepriklausomybė tai atsakomybė. Sako ukrainietis vyskupas, šalies nepriklausomybės 30-mečio proga duotame interviu Vatikano radijui. Rugsėjo mėnesį Lenkijoje rengiamas Vidurio ir Rytų Europos bažnyčių vadovams skirtas susitikimas, kuriame bus kalbama apie nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą. Tęsdamas katechezę apie Šventojo Pauliaus laišką Galatams, trečiadienio rugpjūčio 25-osios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie šio laiško antrajame skyriuje aptinkamą netikėtą ir netgi stebinantį dalyką. Paulius subarė apaštalą Petrą dėl jo netinkamo elgesio. Paulius rašo, kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo nusižengęs. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje, jei tu būdamas žydas gyveni pagoniškai, o nežydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių?
Kas yra successo di così grave da obbligare Paolo a rivolgersi in termini duri addirittura a Pietro?
Kasgi nutiko tokio rimto, kad Paulius turėjo kreiptis į Petrą tokiais griežtais žodžiais? Gal čia Paulius persistengė, per daug sau leido, nesugebėjo save sutramdyti? Iš tiesų, sakė popiežius, čia kalbama apie senojo įstatymo ir laisvės santykį. Rašydamas Galatams, Paulius sąmoningai pamini šį epizodą įvykusį Antiochijoje prieš keletą metų. Pauliaus tikslas įtikinti žmonės, kad ne visada reikia aklai laikytis visų nurodymų. Šiuo atveju Petrais pabarė dėl jo elgesio prie stalo. Žydams įstatymas draudė valgyti su pagonimis. Antiochijoje Petras be jokių sunkumų sėdėjo prie stalo su krikščionimis kilusiais iš pagonybės. Tačiau kai miestą atvyko keletas žydų krikščionių iš Jeruzalės, jis liovėsi kartu valgyti su buvusiais pagonimis, kad nesukeltų krikščionių žydų kritikos. Pauliaus įsitikinimu toks elgesys nepriimtinas, juo labiau, kad Petro pavyzdžių sekė ir kiti krikščionys. Nesamoningai Petras savo elgesiu sukėlė bendruomenės susiskaldimą. Priekaištaudamas Petrui, Paulius pavartojo veidmainystės terminą.
Cosa è l'ipocrisia? Si può dire che paura per la verità.
Kas yra veidmainystė? Galima sakyti, tesė Pranciškus, kad veidmainystė tai tiesos baimė. Žmonės mėliau apsimeta, negu išdrįsta visada būti savimi. Apsimetinėjimas trukdo drąsiai ir atvirai sakyti tiesą. Trukdo sakyti tiesą visada, nepriklausomai nuo aplinkybių. Popiežius pridūrė, kad jei žmonių tarpusavio santykiuose įsivyrauja formalizmas, labai lengvai užsikrečiama ir veidmainystės virusu. Veidmainystė žmogus, kuris apsimetinėja, liaupsina ir apgaudinėja, nes gyvena užsidengęs veidą kaukę, neturi drąsos pažvelgti tiesą į akis. Dėl to jis nepajėgus mylėti yra savanaudis, nemokantis atverti širdies. Veidmainystė gali pasireikšti daugybėje situacijų. Dažnai jis slepiasi darbo vietose, kur žmonės stengiasi atrodyti draugiški kolegoms, tačiau varžydamiesi dėl pirmumo smogia iš pasalų. Dažnai tarp politikų matome veidmainių, kurie vienai elgiasi viešumoje, o kitai privačiame gyvenime.
E particolarmente detestabile l'ipocrisia nella chiesa.
Veidmainystė ypatingai smerktina bažnyčioje. Niekada neturėtume užmiršti viešpaties žodžių. Sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tas iš piktojo. Broliai ir seserys, šiandien įsiminkime, kad Paulius smerkė veidmainystę, kad Jėzus smerkė veidmainystę. Ir nebijokime būti tiesakalbiai, sakyti tiesą, jausti tiesą, elgtis pagal tiesą, nes tik taip galime mylėti. Apsimetėlis nemoka mylėti. Jei elgiamės kitaip, nei reikalauja tiesa, tuomet kyla pavojus bažnyčios vienybei, kurios meldė pats Viešpats, baigė katechezę popiežius Pranciškus. Trečiadienį po bendrosios audiencijos katechezės popiežius paminėjo Tokijuje rugpjūčio 24-ąją prasidėjusias parolimpinės žaidynes.
Ieri a Tokijo hanno preso il via le paralimpiadi. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio.
Vakar Tokijuje prasidėjo parolimpinės žaidynės. Sveikinu sportininkus ir dėkoju jiems, nes jie visiems liudija viltį ir drąsą. Jie parodo, kaip sportui būdingas atkaklumas padeda įveikti atrodytų neįveikiamus sunkumus.
Tokijuje prasidėjus paralimpinėms žaidynėms, popiežiškosios kultūros tarybos pasekretorės atsakingas už sportą, vyskupas Melchior Sančias de Toka, sako, kad žaidynės yra didelės vilties ženklas, nes jos būtinos norint įkvėpti daugelį žmonių su negale. Kaip ir olimpinės žaidynės, paralimpinės žaidynės antradienį Tokijuje prasidėjo COVID-19 pandemijos šešėlyje. Renginio organizatoriai sakė, kad žaidynės vyks labai sudėtingomis aplinkybėmis, nes po olimpinių žaidynių pabaigos rugpjūčio 8 dieną užsikrėtimo virusų atvejų padaugėjo. Siekdami suvaldyti viruso plitimą, organizatoriai teigė planuojantis įgyvendinti tuos pačius COVID-19 protokolus, kurie buvo naudojami per olimpines žaidynes. Antradienį prasidėjusios ir iki rugsėjo 5 dienos vykstančios paralimpinės žaidynės vyksta be žiūrovų. Sportininkų prašoma apriboti savo judėjimo lauką. Pasak Tarptautinio paralimpinio komiteto atstovo spaudai Krego Spens, apie 88% dalyvaujančių sportininkų buvo paskiepyti. Šiose žaidynėse dalyvauja sportininkai atstovaujantis 22 sporto šakom. Mes matome, kaip paralimpinėme sporte sportininkai atiduoda viską, kas geriausia, įveikdami apribojimus, nesvarbu, ar tai būtų negalia nuo gimimo, ar nelaimingi atsitikimai ar ligos, sakė vyskupas Melchior Sančias de Toka, popiežiškosios kultūros tarybos pasekretorius. Neatsitiktinai Rio de Žaneiro paralimpinių žaidynių pasaulinė auditorija buvo didesnė nei olimpinių žaidynių, pažymėjo vyskupas. Kalbėdamas apie popiežiaus Pranciškaus paramą sportuojantiems asmenims, vyskupas Sančias de Toka sakė, kad popiežius Pranciškus buvo didelis paralimpinių sportininkų rėmėjas. Jis kreipėsi į 2016 metų Rio žaidynių dalyvius, taip pat priėmė audencijoje Tarptautinio paralimpinio komiteto valdybą. Vienas iš pagrindinių žodžių popiežiaus Pranciškaus mokyme yra įtraukimas. Sportas yra skirtas visiems. Įtraukiant ir žmonės su fizinė ar psichinė negalia.
Ukrainoje šiomis dienomis iškilmingai minimos nepriklausomybės paskelbimo 30-osios metinės. Ukrainos nepriklausomybės atkūrimas reiškė ir laisvės gražinimą Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčiai, kurią sovietinis režimas buvo uždraudęs. Ukrainoje švenčiamos sukakties proga interviu Vatikano radijui davė ukrainiečių graikų katalikų arkivyskupas Borisas Gudziakas, Filadelfijos metropolitas Jungtinėse valstijose. Komunistų režimas buvo uždraudęs graikų apeigų katalikų bažnyčios veiklą, tačiau ir pogrindžio sąlygomis jis stengėsi išsaugoti žmonių tikėjimą, taip pat atliko labai svarbų vaidmenį padėdama išsaugoti ukrainiečių tapatybę ir palaikydama jų laisvės troškimą, kalbėjo arkivyskupas. Už tai graikų apeigų katalikų bažnyčia sumokėjo labai didelę kainą, neteko 90% savo kunigų, kurie buvo nužudyti arba ištremti į Sibirą. Ukrainos nepriklausomybės paskelbimas suteikė bažnyčiai laisvę gyventi, veikti ir vystytis. Tačiau šiandien, pasak arkivyskupo, reikia atsiminti, kad bažnyčia neturi tapatinti su valstybe ar siekti laisvoje visuomenėje privilegijų, bet turi liudyti artimo meilę, padėti žmonėms juos drąsinti ir laiminti. Iškovojus nepriklausomybę tik prasidėjo naujas gyvenimas. Dabar mūsų pareiga – tvirtinti moralinius ir dvasinius mūsų sambūjo pagrindus ir tokį bažnyčios gyvenimą, kuriame būtų liudijama artimo meilė. Kalbėjo graikų katalikų arkivyskupas Borisas Gudžekas. Pasak jo, be ekonominių, socialinių ir politinių sunkumų, naujos visuomenės kūrimo kelyje yra ir kitų rimtų kliūčių. Sovietinis režimas sistemingai naikino žmonių tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra bendruomenės, visuomenės ir tautos pagrindas. Ir ši žaizda dar neužgyjo. Religija ir bažnyčia padeda atgauti šį pasitikėjimą, todėl totalitariniai režimai jų bijo. Diktatūros nori viską kontroliuoti, o dvasinis gyvenimas išlaisvina žmonės, padeda peržengti ribas ir kurti santykius, bendrystę. Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, laisvus ir kūrybingus. Tačiau laisvė reikalauja atsakomybės, sakė Vatikanų radijui Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vyskupas.
Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime programą. Varšuvoje rugsėjo 19-22 dienomis vyks taip pat Lietuvos bažnyčia ir visuomeniai svarbus renginys apie nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą. Bažnyčios Vidurio Rytų Europoje konferencija, kurią rengia popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija ir Krokuvoje prie Ignaco akademijos veikiantis vaiko apsaugos centras. Pagrindinis konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimis ir jas aptarti, siekiant geriau suprasti, kokiomis priemonėmis bažnyčia Vidurio Rytų Europoje siekia apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje. Konferencijos metu bus kuriama platforma tolimesniam ir reguliariam regiono veikėjų bendradarbiavimui, pasidalyjimui, kokiomis priemonėmis bažnyčioje kurti saugią aplinką nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims. Į konferenciją delegatus siunčia 16 Vidurio ir Rytų Europos kraštų bažnyčios, taip pat Lietuvos. Didelis konferencijos prelegentų dėmesys bus skiriamas prevencijos ir apsaugos bažnyčioje priemonėms, priminant, kad seksualinio išnaudojimo aukų kategorija apima ne tik nepilnamečius, bet ir kitus pažeidžiamus asmenis. Konferencijoje pranešimus skaitys svečiai iš viso pasaulio, be kitų į konferencijos dalyvius kreipsis popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas kardinolas Sean O'Malley. Metas bendradarbiauti, kad šį blogį su visomis šaknimis išrautume iš žmonijos kūno tarptautiniu ir bažnytiniu lygmeniu įgyvendindami visas jau dabar galiojančias priemonės. Šiuos popiežiaus Pranciškaus žodžius pasakytus 2019 metais pasaulio vyskupų viršūnių susitikime Vatikane priminė tarptautinės konferencijos Varšuvoje organizatoriai. 2019 metais popiežius Pranciškus papildė 2001 metų motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela, kuriuo Jonas Paulius II suteikė tikėjimo mokymo kongregacijai įgaliojimus vykdyti teismo funkcijas sunkiausių bažnytinių nusikaltimų graviora delikta atvejais. Šį teisės aktą 2010 metais papildė popiežius Benediktas XVI į sunkiausių nusikaltimų sąrašą įrašęs dvasininkų seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis. O 2019 metais popiežius Pranciškus sunkiausių nusikaltimų kategorijai priskyrė ir pornografijos su vaikais turėjimą bei platinimą. Tais pačiais 2019 metais popiežius Pranciškus paskelbė dar dvi kovos su seksualiniais nusikaltimais priemonės motu proprio vos estis lux mundi su naujomis griežtomis normomis prieš išnaudotojus ir tuos, kurie juos slepia, bei panaikino popiežiškąją paslaptį seksualinių nusikaltimų bylų medžiagai. Pastaroji priemonė skirta tam, kad baudžiamasias bylas pradėję teismai galėtų kreiptis į savo kraštų vyskupus ir reikalauti, kad būtų suteikta medžiaga apie bažnytiniuose teismuose iškeltas bylas dėl seksualinių nusikaltimų. Po 2019 metais Vatikane surengto aukščiausiojo lygio vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimo, tikėjimo mokymo kongregacija 2020 metais išleido gairės, kurios papildė ir patikslino eilę klausimų susijusių su kaltinimu dvasininkams, nepilnamečių išnaudojimų nagrinėjimu ir bylų tvarkymu vyskupijose ir vienuolių kongregacijose. Nors gairės nėra teisinis dokumentas, jos pateikė konkrečių nurodymų, kaip tvarkyti pedofilijos bylas. Šių metų birželio mėnesį popiežius Pranciškus paskelbė kanonų teisės kodekso bausmių knygos reformą Pascite Gregem Dei, kuri įsigalios šių metų gruodžio 8 dieną. Reformuotame įstatyme yra reikšminga naujovė, susijusi su lytiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Šie nusikaltimai priskiriami nusikaltimams prieš žmogaus orumą, laisvę ir gyvybę. Šventojo sosto ir popiežiaus dėmesys skiriamas ne viena iškesniam teisingumo vykdymui. Popiežiaus Benedikto pavyzdžių, popiežius Pranciškus ko ne visose tarptautinėse pastoracinėse kelionėse, taip pat susitikimuose Vatikane, skiria asmeninį dėmesį ir artumą nukentėjusiems nuo dvasininkų seksualinių nusikaltimų. 2014 metais popiežius įsteigė popiežiškąją nepilnamečio apsaugos komisiją. Tais pačiais metais Liepos 7 dieną, aukodamas mišes nuo dvasininkų nukentėjusiems asmenims, popiežius be kita ko kalbėjo: priešais Dievą ir jo tautą jaučiu gilų skausmą dėl nuodėmių ir sunkių lytinio išnaudojimo nusikaltimų, kuriuos jūsų atžvilgių padarė dvasininkai, ir nuolankiai prašau atleidimo. Prašau atleidimo taip pat už aplaidumo nuodėmes iš bažnyčios vyresniųjų pusės, kurie neatsakė tinkamu būdu į išnaudojimo aukų ir jų artimųjų skundus. Tai tik padidino skausmą tų, kurie jau buvo nukentėję ir sukėlė pavojų kitiems nepilnamečiams. Smerkti šiuos nusikaltimus, prašyti atleidimo ir įsipareigoti prevencijai, šie prioritetai buvo priminti 2019 metais vyskupų konferencijų pirmininkų susitikime Vatikane dėl nepilnamečio apsaugos bažnyčioje. Susitikime episkopatų vadovai galėjo klausytis nuo dvasininkų nukentėjusių asmenų liudijimus. Tokia pat galimybė bus suteikta Varšuvoje rugsėjo mėnesį įvyksiančios tarptautinės konferencijos dalyviams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.